რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსmet პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადანაია უძღვები. გაზე ლაპარაკნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი ინტერესების დამცველები მერობის კანდიდატებს თელავში და რაზე ლაპარაკობენ თავად.
ძალიან ბევრი ადგილი, რომელიც არ არის ადაპტირებული, არც ერთი ხმოვანი შუქნიშანი არ არსებობს. სტრატეგიული დოკუმენტები უნდა მოხდეს მუშაობა და ეს ამ დოკუმენტს რომ მიიღოთ პუნქტობრივად და შევასრულოთ.
როგორც ცხოვრობენ დევნილები აგვისტოს ომის შემდეგ შექმნილ ერთ-ერთ კომპაქტურ დასახლებაში.
ამბულატორია არ არის, მაღაზია არა გვაქვს, აფთიაქი არა გვაქვს. ჩვეულებრივად საქართველოს დაბედულობთ, ტრანსპორტიც ნაკლებად არის ხოლმე. ზაც უგაკეთდა სანიაღურების მიყობა და გაკეთდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორი პირია დაჭრილი და რამდენიმე დაშავებული დმაინსის მუნიციპალიტეტის სოფელ განთიაჩი. გაერთიანებული ოპოზიციიდან მერობის კანდიდატის და მუნიციპალიტეტის მოქმედი მერის გიორგი ტატუაშვილის წინასაარჩევნო შეხვედრის დროს მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირებისას დაჭრილები ადგილობრივ საავადმყოფოში მოათავსეს. თავის დროზე ქართული ოცნებიდან არჩეული გიორგი ტატუაშვილი, რომელიც ამჟამად კენჭს ოპოზიციის სახელით იყრის, აცხადებს, რომ ის მომხრეებს თავს დაესხნენ ქართული ოცნების ადგილობრივი შტაბის წევრები და უსაფრთხოების სამსახურის აგენტები. როგორც ტატუაშვილი ამბობს, თავდამსხმელებმა ცივი იარაღი გამოიყენეს და მისი საარჩევნო შტაბის ორი წევრი დაჭრეს. რადიო თავისუფლება ინფორმაციისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს სამსახურს დაუკავშირდა. ინფორმაცია ჯერჯერობით არ მიგვიღია, ფაქტზე კომენტარს ჯერჯერობით არც მართველ პარტიაში აკეთებენ. პროკურატურაში გრძელდება ფარული ჩანაწერების შესახებ მედიის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების გამოკითხვა. დღეს თბილისის პროკურატურაში გამოკითხეს მთავარი არხის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. მისი ინფორმაციით გამომძიებლებს აინტერესებდათ, როგორ მიიღეს ჩანაწერები, რამდენი ვის შესახებ და ასე შემდეგ. როგორც გვარამია ამ ჟურნალისტებს უთხრა, შეკითხვები კვალიფიციურად და სწორად იყო დასმული, თუმცა პოზიტიური მოლოდინი ვერ ექნება, რადგან დღემდე არც ერთი მსგავსი საქმის გამოძიება არ დასრულებულა. დღესვე მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე გამოკითხეს ნაციონალური მოძრაობის წევრი თინა ბოკუჩავა. მან მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე დაადასტურა, რომ მეგრე წოდებული ფარული ჩანაწერები, რომელიც მას ეხებოდა, ავთენტიკურია, რაც მაძლევს საფუძველს იმისთვის, რომ ჩემი ტელეფონი ისმინებოდა, თავს გრძნობ დაზარლებულად და მოვითხოვ გამოძიებას, თუმცა გამოძიების იმედი რთულია, რომ კონტეს ადამიანს, რომელსაც ივანიშვილი იყენებს დევნის ინსტრუმენტად, განუცხადა მედიას თინა ბოკუჩავა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე კახა კუჭავა ამბობს, რომ ფარული ჩანაწერების საკითხზე პარლამენტის ხდომაზე მოსმენა უცლებლად უნდა ჩატარდეს, თუმცა საჭირო არ არის, რომ ეს რიგარეშეს ხდომის ფორმატში არჩევნებამდე მოხდეს. არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრეს ხდომის მოწევა არ არის პრაქტიკა, რომელიც ადრე გამოყენებულა და არც ახლა ვთვლი, რომ არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე უნდა ჩატარდეს ხდომა. ის თავისუფლად შეიძლება ჩატარდეს ერთი კვირის შემდეგაც სრული კონცენტრაციით ყველა დეპუტატის მონაწილეობით, რადგან ფაქტია, რომ ამ მხრივ ოპოზიციაშიც არ არის ერთობა და ვერ მოახერხებს ყველა დასწრებას, რადგან წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში რეგიონებში არიან გაფანტულები, განაცხადა დღეს მედიასთან საუბრისას პარლამენტის თავმჯდომარემ. კახა კუჭავა ასევე არ გამორიცხავს, რომ ფარული ჩანაწერების საკითხზე შესაძლოა დროებითი საგამოძიებო კომისიაც შეიქმნას. ფრაქციამ ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის პარლამენტის საგანგებოს ხდომის მოწვევა რამდენიმე დღის წინ მოითხოვა და დეპუტატთა ხელმოწერების შეგროვებაც დაიწყო. ფრაქცია მიიჩნევს, რომ სხდომაზე უნდა მიიწვიონ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი და მან დეპუტატების შეკითხვებს უნდა უპასუხოს. ლელოს ინიციატივას არ შეუერთდა ნაციონალური მოძრაობა, როგორც 2 სექტემბერს ამ პარტიის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ განაცხადა. 2 ოქტომბრამდე ნაციონალური მოძრაობის არც ერთ დეპუტატს ბიძინა ივანიშვილის თავყრელობაში მონაწილეობის მისაღებად არ ცალია. შეგახსენებთ, რომ 12 სექტემბერს მედია საშუალებების ნაწილმა მიიღო დაუცველი ვებსაიტის ბმული სახელწოდებით სუსის კომპრომატები საპატრიარქოს შესახებ, რომელიც მოიცავდა ათასობით ტექსტურ ფაილს და ვიდეო და აუდიო ჩანაწერებს. ყველა მათგანი ამა თუ იმ ფორმით ეხებოდა სხვადასხვა იერარქიის სასულიერო პირებს, ასევე ეკლესიის წარმომადგენლების შესახებ ჟურნალისტებსა და დიპლომატებს შორის შიდა კომუნიკაციას. პროკურატურამ 14 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ ამ ჩანაწერების გამო გამოძიება დაიწყო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევის ფაქტზე. ჩანაწერების ავთენტიკურობა ამ დრომდე ოფიციალურად დადასტურებული არ არის. დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ დღეს პირველად დაასახელა რუსეთის კიდევ ერთი მოქალაქე, რომელსაც ბრალად ედება კავშირი რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ყოფილი ოფიცრის, ორმაგი აგენტის სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვასთან. სკოტლენდ იარდის ინფორმაციით, ეს პირი დენის სერგეევია, რომელიც სერგეი ფედოტოვის სახელზე გაცემულ დოკუმენტებს იყენებდა. ბრიტანელი გამომძიებლები ვარაუდობენ, რომ სერგეევიც რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ოფიცერია. დიდი ბრიტანეთის პოლიციის თანახმად, დენის სერგეევი ადრე ბრალდებულ რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ოფიცრებთან, ანატოლი ჩეპიგასა და ალექსანდრ მიშკინთან ერთად დიდ ბრიტანეთში უშუალოდ მონაწილეობდა სკრიპალების მოწამვლის ოპერაციაში და ერთი ვერსიით ხელმძღვანელობდა კიდეც. სერგეი და იულია სკრიპალები ნივთიერება ნოვიჩოკით 2018 წელს მოწამლეს დიდი ბრიტანეთის ქალაქ სოლსბერიში. სკრიპალების გარდა მოგვიანებით ნოვიჩოკის ნარჩენებით მოიწამდნენ გამოძიების პროცესში ჩართული ორი პოლიციელი და სოლსბერის მახლობლად მცხოვრები ჩარლი როული და დონ სტერჯესი. ბრიტანელმა ექიმებმა სტერჯესის გარდა ყველას გადარჩენა შეძლეს. დიდი ბრიტანეთი ამ თავდასხმაში რუსეთსა დანაშაულებს, რასაც მოსკოვში დღემდე უარყოფენ. ბრალდებული რუსების ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი კი უცნობია. სტრასბურგის სასამართლომ დღეს რუსეთს დააკისრა პასუხისმგებლობა უშიშროების ფედერალური სამსახურის ყოფილი ოფიცრის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობაზე. ლიტვინენკო 2006 წელს დიდ ბრიტანეთში მოწამლეს რადიოაქტიური ნივთიერებით პოლონიუმი. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გაიზიარა ბრიტანელი გამომძიებლების დასკვნა, რომ ალექსანდრ ლიტვინენკოს მოწამვლაში ეჭვმიტანილები საბჭოთა კაგების ყოფილი ოფიცერი, შემდეგ კი დუმის დეპუტატი ანდრეი ლუგავოი და ბიზნესმენი დიმიტრი კოვტუნი რუსეთის ხელისუფლების მითითებით მოქმედებდნენ. სასამართლოს თანახმად, რუსეთის მთავრობას არ წარუდგენია რაიმე დამაჯერებელი განმარტება, რომელიც ბრიტანეთის ვერსიას უარყოფდა. სტრასბურგის სასამართლოში 2007 წელს იჩივლა ალექსანდრ ლიტვინენკოს ქვრივმა მარინა კარტერ ლიტვინენკომ. 14 წლის შემდეგ გამოტანილი განაჩენით კი სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთმა დაარღვია ალექსანდრ ლიტვინენკოს სიცოცხლის უფლება და მომჩივანისთვის რუსეთის სახელმწიფოს 100,000 ევროს გადახდა დააკისრა. რუსეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი ალექსანდრ ლიტვინენკო დიდ ბრიტანეთში ემიგრაციაში წავიდა 2000-იანი წლების დასაწყისში და მწვავედ აკრიტიკებდა რუსეთის ხელისუფლებას და პირადად პრეზიდენტ პუტინს. ემიგრაციამდე ლიტვინენკომ საჯაროდ განაცხადა, რომ ბიზნესმენ ბორის ბერეზოვსკის მოკვლა დაავალეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმელი აქტივისტების და რამხოლოდ აქტივისტების ყურადღების ცენტრში კიდევ ერთხელ მოექცა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარში შენებარე სასტუმრო. საუბარია 16 სართულიან შენობაზე, რომლის ნებართვასაც ქალაქის დამცველი აქტივისტები თავის დროზეც უკანონოდ მიიჩნევდნენ და ახლაც ასეა. ცოტა ხნის წინ კი გაირკვა, რომ გაცილებით უფრო მაღალი შეიძლება აღმოჩნდეს ეს შენობა, ვიდრე ოფიციალურად დამტკიცებული დოკუმენტის მიხედვითაა. დეტალებს ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ბულვარის შუაგულში, სადაც შეპესე ამბასადორი მრავალსართულიან სასტუმროს მოქალაქეების პროტესტის ფონზე აშენებს 17 სართულის უკანონოდ მშენებლობა, ბათუმელმა ზეინაბ დიასამიძემ 17 სექტემბერს შენიშნა. ფოტოები თავის ფეისბუქ გვერდზე გამოაქვეყნა, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. 20 სექტემბერს კი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ ფაქტი გადაამოწმა და თქვა, რომ კომპანიას აქვს 16 სართულიანის მშენებლობის ნებართვა, ხოლო 17 სართულზე დაწყებული კოლონ ხელოვნების ჩამოსხმისა და გადახურვის სამუშაოები დამტკიცებულ პროექტთან შეუსაბამოა. ამის შესახებ 20 სექტემბერს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემაც ილაპარაკა.
ჩემი ინფორმაციით იქ შესაძლოა იყოს პროექტისგან გარკვეული გადახურვები და ამაზე შესაბამისი უწყებები გაატარებენ ყველა საჯარიმო ღონისძიებას, რაც შეეხება ზოგადად ობიექტს, ჩემი პოზიცია ადრესთან ერთად არის, რომ მხოლოდ ნებართვის პირობებში უნდა ხდებოდეს მშენებლობები.
ამბასადორის მშენებლობის ნებართვის პირობებიდან გადახვევას კი საჯარიმო სანქცია არ მოჰყვა. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ოლეგ ბოლქვაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სააგენტოს წარმომადგენლებმა ადგილზე გადაამოწმეს ფაქტი, პროექტის პირობების დარღვევის აღმოჩენის შემდეგ კი კომპანია გააფრთხილეს. ჯარიმა კი, რომელიც 10,000 ლარს გულისხმობს, სანქციის მეორე ეტაპია, თუ კომპანია პირობებს არ შეასრულებს.
გაეგზავნათ კულტურული მემკვიდრეობის სახელ კანონის გათვალისწინებული გავრცელება. და სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი იქნა, რომ ნებართვი გათვალისწინებული სამუშაოების შესაძლებელი იყოს დაუყოვნებლივ და მოთხოვნილი იქნა პროექტთან შესაბამისობაში მოყვანა.
თუმცა შესაბამისობაში მოყვანის ნაცვლად კომპანია საქმიანობას აგრძელებს, ამბობს ზეინაბ დიასამიძე, რომელიც ყოველდღე თვალს ადევნებს ბათუმელებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიუღებელი მშენებლობის პროცესს. მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობა კი ძეგლის სტატუსის მქონე 150 წლის ზღვისპირა პარკის ცენტრში მიმდინარეობს. ზეინაბ დიასამიძე ამბობს, რომ დღეს გადაღებულ ფოტოებზე აღბეჭდა, თუ როგორ აგრძელებს კომპანია უკანონო საქმიანობას.
ეხლა ყოველ წამს ირღვევა კანონი და რატომ ეხლა აგიხსნით? გათვლილი იყო 16 სართულზე. 16 სართული აღარ არის ეს შენობა, რადგან არის სართულები, სადაც ერთი სართულად ითვლება და ამ დროს ორი სართულის მაღლი არის. და რატომღაც გაჩნდა ეხლა უკვე 17 სართულზე რაღაც დაშენებები, მაგრამ ცალკეული დაშენებები ეს არ იყო, ერთიანი სართული. დღეს 21 სექტემბერს ვიხილე მთლიანად შევსებული სართული.
ამის პასუხად კი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ საქმის ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს და პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. სანქციად ჯარიმის გამოყენებას კი უწყება მომავალში გეგმავს. ოლეგ ბოლქვაძე ამბობს, რომ მისი უწყება მოქმედებს კანონით გათვალისწინებული პროცედურით და კანონმდებლობას ვერ გადაუხვევს.
სააგენტოს მიერ მიღებული იქნება გადაწყვეტილება კანონით გათვალისწინებული ზომების გამოყენებასთან დაკავშირებით და ეს არის დაჯარიმება. ეს დოკუმენტაცია უკვე შემდგომ გადადის სასამართლოში, უნდა მოხდეს ადმინისტრაციული აქტის დადასტურება ან არ დადასტურება და უკვე შემდგომ შეგვიძლია უკვე საუბარი აღნიშნულის დემონტაჟთან დაკავშირებით. ეს არის კანონის გათვალისწინებული პროცედურა, რომელსაც ჩვენ ვერ გადავუხდებით.
თუმცა სწორედ უკანონო მშენებლობას უწოდებენ ბათუმელი აქტივისტები შეპესე ამბასადორის პროექტს, რომელიც ბათუმის ბულვარის ცენტრალური ალეების გვერდით მიმდინარეობს. ამ შენებლობას თავიდანვე ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი ეწინააღმდეგებოდა. ტარდებოდა მოქალაქეების საპროტესტო აქციები ბათუმის ბულვარში. საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი აქტიური ორგანიზატორი სწორედ ზეინაბ სამიცია. მას ახლა არ აქვს იმედი, რომ შეპესე ამბასადორის მიერ პროექტის მიღმა უკანონოდ წარმოებული სართულის მშენებლობას სახელმწიფო სტრუქტურა შეაჩერებს, რადგან ბათუმელებს კარგად ახსოვთ, როგორ ამოიღო კომპანია ამბასადორმა ბულვარის ცენტრში ღრმა საძირკველი თავდაპირველად გაცემული 4-სართულიანი შენობის მშენებლობისთვის. ბათუმელები იმთავითვე გამოთქვამდნენ ეჭვს, რომ ეს კომპანია უფრო მასშტაბურ მშენებლობას გეგმავდა. ეჭვი გამართლდა, როცა 4-ის ნაცვლად შუაგულ ბულვარში მეხუთე სართულის მშენებლობა უკანონოდ დაიწყო. კომპანიამ კი მოგვიანებით 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა მიიღო. ზეინაბ დიასამიძე ფიქრობს, რომ სასტუმრო ამბასადორი ბათუმის მშენებლობის მასშტაბი კიდევ უფრო გაიზრდება.
30 ან 40 სართულამდეც ავალს. ეს პაროდიული ჟანრის სცენარად იქცა ბათუმში. პაროდია არის. შენ მიდი და ანგრიე და დაიწყე შენება, მე დაგაჯარიმებ. ყველას ყველაფრის უფლება აქვს, ვინც ფულს იხდის და აქვს ძალიან დიდი ეჭვი. ეჭვიც არა, უკვე დარწმუნებული ვარ, რომ მუშაობს კორუფციული სქემა და ამ გარიგებებში ჩართულია თვით აჭარის და ბათუმის ხელისუფლება და მთავრობა. იმიტომ რომ ის უკანონობა და უწესრიგობა, როდესაც ძველი ქალაქი, რომელიც ხელუხლებელი უნდა ყოფილიყო, იდენტურობაა ეს ჩვენთვის მოქალაქეების, მაგრამ მოქალაქეები აღარაფრად აღარ ენაღვლებათ.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ შეპესე ამბასადორს ბულვარის ცენტრში მიმდინარე მშენებლობის მასშტაბის გაზრდაზე ან პროექტის შეცვლაზე განაცხადი არ შეუტანია. თუმცა სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ოლეგ ბოლქვაძე არ გამო მორიცხავს, რომ კომპანიამ ასეთი სურვილი მომავალში გამოთქვას.
უშვებს, რა თქმა უნდა, კომპანიას ასეთი სურვილი აქვს, იმიტომ რომ როდესაც მათ ანუ რაღაც ნებართვის გაუთვალისწინებელი სამუშები რო განახორციელეს, თავისთავად ისინი ალბათ ფიქრობდნენ, რომ ეს უნდა შემოეტანათ და რაღაც სულების მოთხოვნას აპირებდნენ, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ კომპანიისათვის თავისთავად ცნობილი იყო, რომ როდესაც ნახორციელებ ნებართვის გაუთვალისწინებელ სამუშებს, სააგენტო არმია არ განახორციელებდა ასე შემთხვევაში ისეთ მიღება ჩაბარებას, რაც არ შეესაბამება გაცემულ ნებართვას. ეს კომპანიამ უნდა განაცხადოს და მე ეს არის ჩვეულებრივი ლოგიკური შელობაზე დაფუძნებული ვარაუდი.
ეს ვარაუდი რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტ ანეკა ლორთქიფანიძესთან საუბრისას გამოთქვა აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ოლეგ ბულქვაძემ. თავად ეს რეპორტაჟი კი ეხებოდა ბათუმის ბულვარში მიმდინარე მრავალსართულიან მშენებლობას. საუბარია სასტუმრო ამბასადორის მშენებლობაზე და იმ ფაქტზე, რომ დოკუმენტის მიხედვით 16 სართულის ნაცვლად მშენებელმა უკვე 17 სართულიც აშენა. სავარაუდოდ ამ ფაქტს აქტივისტების საპროტესტო აქცია ქალაქში ისევ მოჰყვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თვითმართლობის არჩევნების წინ მიმდინარე საარჩევნო კამპანიის პერიოდში თემატური შეხვედრები კანდიდატებთან ნაკლებად ტარდება. ასეთ შეხვედრებს ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები უზრუნველყოფენ და ისიც ყოველ შემთხვევაში არა. ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა კონკრეტულ პრობლემებზე თელავში გაიმართა, როგორც მერობის, ასევე საკრებულოს წევრობის კანდიდატებთან. რაზე იყო იქ ლაპარაკი, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე მესამე სექტორის წარმომადგენლების ორგანიზებით თელავში გაიმართა შეხვედრა შშმ პირებს, მერობისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს შორის. შეხვედრის ერთ-ერთი ორგანიზატორის, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის წარმომადგენლის თამარ მოდებაძის თქმით, მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, პრობლემებსა და გადაჭრის გზებზე ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილე სუბიექტების ინფორმირება.
ჩვენ ვიცით, რომ ეს ადამიანები ძალიან ბევრ ბარიერებს და პრობლემებს აწყლებიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში. სწორედ ამიტომ ჩვენი მიზანია, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ცოტა ხანში გახდებიან ადგილობრივი თვითმართველობის ხელმძღვანელი პირები თუ წევრები, ამ ადამიანებთან ერთად, ამ ორგანიზაციებთან იმუშაონ იმ პრობლემებზე, რომლებიც არსებობს და შესაბამისად განისაზღვროს როგორც პროგრამები, ისევე ბიუჯეტი მომდევნო წლებში.
შეხვედრას დაესწრო არასამთავრობო ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მშობელთა კავშირის ხელმძღვანელი ნინო მაისურაძე. ის პრობლემებს ასახელებს, რომელიც თელავში მცხოვრებ შშმ პირებს აქვთ.
ადაპტირება, ტრანსპორტის ადაპტირება, ვისაუბრეთ ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც მართლა პირველადი და პრიორიტეტულია. ეს იყო სტრატეგიული გეგმა, ბაზის შექმნა მუნიციპალიტეტში.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნინო მაისურაძე იმასაც ამბობს, რომ მერობისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებისგან მოხდა პრობლემების აღიარება.
ნახოთ, მოლოდინები ყოველთვის ძალიან კარგია ხოლმე დაპირებები არჩევნებისთვის, მაგრამ შემდეგში არც თუ ისე სრულდება ის ყველა საქმე. ღმერთ მაქნას, რომ გამიცრუბდეს და ყველაფერი ისე კარგად ჩატარდეს და იმდენი გააკეთონ ხელისუფლებაში მოსულმა პირებმა, რომ შეუმსუბუქონ არამარტო შშმ პირებს, არამედ მათ ოჯახებს საჭიროებები და მდგომარეობა.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან და ამ კუთხით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გამართულ შეხვედრას დაესწრო გიორგი ბოტკოველი, რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის მიერ დასახელებული მერობის კანდიდატი თელავში. ბოტკოველი ადგილობრივ ხელისუფლებას აკრიტიკებს და ამბობს, რომ გასული 4 წლის განმავლობაში ამ კუთხით თელავში ფაქტობრივად არაფერი გაკეთებულა. მერობის კანდიდატის თანახმად, პრობლემების მოსაკვლევად და მოსაგვარებლად მერიაში შექმნილი იყო სპეციალური საკონსულტაციო საბჭო, თუმცა ამ საბჭოს არც ერთი დღე არ უმუშავია.
ძალიან ბევრი ადგილი, რომელიც არის სივრცე, სადაც ხშირად უწევთ მისვლას შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს, არ არის ადაპტირებული. ასევე არც ერთი ხმოვანი შუქნიშანი არ არსებობს. დაიხაზა მაგრამ არ არსებობს პარკინგის ადგილები, მარტო ის არ არის, რომ თეთრად დახაზო, არავინ ყურადღებას ამას არ აქცევს, რომ კონტროლი მოხდეს, რომ რეალურად ეს ადგილები მართლა გამოყოფილი იქნას შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის. ძალიან ბევრი პრობლემაა.
თქვენ რაზეც საუბრობთ, რომ მე რად მოსვლის შემთხვევაში უნდაც იმ საკონსულტაციო საბჭოს რეალურად აამუშავებ? პროგრამაში გაქვთ ამაზე საუბარი თუ აი ზეპირი?
ნახეთ, პროგრამაში ამაზე საუბარი, რა ვიცი, ამას პროგრამა არ უნდა ჭირდებოდეს და არანაირი წერაკითხვა არ უნდა ჭირდებოდეს ამ პრობლემაზე მუშაობის აუცილებლობას და ღიაობას და ნებას არ უნდა ჭირდებოდეს ფურცელზე დატანილი. ფურცელზე არჩევის მერე უნდა დაიტანოს ადამიანმა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან და ამ მიმართულებით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გამართულ შეხვედრას დაესწრო პარტია საქართველოსთვის მერობის კანდიდატი გიგა ორკოდაშვილიც. მისი ინფორმაციით, შეშემოპირებისთვის ინფრასტრუქტურის გარდა პრობლემურია სპეციალური სავარძლები და ზოგ შემთხვევაში ელექტრომოწყობილობები, რომელიც ინდივიდუალური საჭიროების მიხედვით უნდა დამზადდეს. ორკოდაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ პრობლემების მოგვარება სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტის შექმნით უნდა დაიწყოს.
რეალური თვითმართველობა რო არ აქვს, აღნიშნული დოკუმენტები იქმნება და იდება თაროზე. ჩვენ თუ რამეზე გინავის საუბროთ, მოგვარებაზე ვისაუბროთ და მხოლოდ ლამაზი სიტყვები არ იყოს. ნომერ პირველი გადასაწყვეტი მუნიციპალიტეტში, ეს არის რეალური თვითმართველობის დაბრუნება. თუ ჩვენ ეს აშორცვალეთ, ხო, ვინც არ უნდა ილაპარაკოს ლამაზი სიტყვებით, არ უნდა შეფუთოს, გამორიცხულია საქმე არ ეკეთება. სტრატეგიული დოკუმენტები უნდა მოხდეს მუშაობა და ამ დოკუმენტს რომ მივყოთ პუნქტობრივად და შევასრულოთ, აი ეს უნდა უზრუნველყოთ და დამირწმუნდეთ, რომ 4 წელიწადში და კიდევ 8 წელიწადში თუ განსხვავებული მუნიციპალიტეტები გვექნება, თუ რა თქმა უნდა ყველა შეძლებს ადგილზე აირჩიონის ადამიანები, რომლებიც იქნებიან დამოუკიდებლები. ჩვენ მაგ დაპირებით მოდივართ, რომ გადაწყვეტილებას მიიღებთ ადგილზე, რა თქმა უნდა თელაველებთან, თელავის მუნიციპალიტეტების მაცხოვრებლებთან შეთანხმებით და მათი პრობლემების გათვალისწინებით.
დღეს რადიო თავისუფლება შეეცადა დაკავშირებოდა ყველა იმ კანდიდატს, რომელიც თელავში გამართულ შეხვედრაზე იყო მიწვეული და სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პრობლემებზე მსჯელობდნენ, თუმცა ზოგმა კომენტარი არ გააკეთა. მათ შორის არის ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი თელავში ლევან ანდრიაშვილი და ევროპული საქართველოდან მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლელა მენთეშაშვილი. 2 ოქტომბერს თვითმართველობის არჩევნებზე საქართველოში 3673 საარჩევნო უბანი იმუშავებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალური ინფორმაციით, შეშმო პირთა საჭიროების მიხედვით 257 საარჩევნო უბანი მარტივად არის ადაპტირებული, ხოლო 872 უბანს გააჩნია პანდუსი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოში, ძირითადად შიდა ქართლში, იძულებით გადაადგილებულ პირთა რამდენიმე ახალი კომპაქტური დასახლება გაჩნდა. მათ შორის ერთ-ერთი სოფელ საქაშეთის მახლობლად მდებარეობს და როგორც დევნილთა პრობლემებზე მომუშავე უფლებადამცველი ორგანიზაციები აცხადებენ, ეს ის დასახლება, სადაც დევნილებს ყველაზე მეტი პრობლემა აწუხებთ. როგორ ცხოვრობენ იქ ახლა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტში საქაშეთის დევნილთა დასახლებაში ყველაზე მძიმე საცხოვრებელი პირობებია. ამის შესახებ დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი უწყება. დასახლებაში არ არის ამბულატორია, აფთიაქი, სასურსათო მაღაზია, გზა დანგრეულია. 2008 წლის შემდეგ გზა მხოლოდ ერთხელ მოიხრეშა. საცხოვრებელ კოტეჯებში მუდმივად ნესტია, რადგან არ არსებობს სადრენაჟე სისტემა. დასახლების მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ტრანსპორტიც შეფერხებით მოძრაობს. საქაშეთის დევნილთა დასახლება, სადაც 85 ოჯახი ცხოვრობს, სოფელ საქაშეთიდან დაახლოებით 2 კილომეტრით არის დაშორებული. ამიტომ ზოგიერთ მცხოვრებს დღეში 4 კილომეტრის გავლა ფეხით უწევს.
გზას თუ გაკეთდა, სანიაღურების მიყობა და გაკეთება. ამბულატორია არ არის. მაღაზია არა გვაქვს, აფთიაქი არა გვაქვს. ჩავდივა საქაშეთში და ვიყოთ. ტრანსპორტიც ნაკლებად არ იყო, აი საღამოს რეისს აღარ აკეთებს. კარგი იქნება თუ დაამატებენ დილის რეისს. ნაკვეთები ქონდა პრობლემა, გაუფრონველია, რა ვიფორმდება, ვიძახია, აი საუბრები ეს რიშია.
ექიმია საქაშეთში გინდა ჩახვიდე, ვერ ჩახვალ. გზაში უარესი არ დამემართოს, ვფიქრო. მეცა და სხვაც. უბრალოდ მაღაზიაც არა გვაქვს. ურზე ხან მოდის მძღოლი ხან არა და ჩადის ბიჭი და იქ ყიდულო. ტრანსპორტი შედარებით დადის, მაგრამ თუ გზავრია რაღაც, პირადად იმ დღეს 6 ადამიანი ვიყავით. ერთა მოვიდა მძღოლი, 6 ადამიანი გულთვინავ, ლარნახევარი ღირდა. ახლა 2 ლარი გახადეს, მაგრამ საიდან პენსია არ ყოფნის არანაირად.
მაღაზია არა გვაქვს, ამბულატორია იყო და ახლა სოფელში გადაიტანეს საქაშეთში. არც აფთიაქი არ. წამალი უთეფო დაგჭირდეს არ არის. მეზობლობაში ერთმანეთში იმას ვიზამ ფეკარია. გაუმართავთ ხელს ერთმანეთს. მაღაზიაც რა, ვისაც დიდი ოჯახი აქვს, ან სტუმრიანი ან რაღაცა, სჭირდებათ რა. ეს რა სჭირდება მაღაზი.
ყველას ხო არ აქვს საკუთარი მანქანა, რომ თუნდაც იმ ძირითადი საქაშეთი სადაც არის იქ რომ გადავიდნენ, ან გორში ჩავიდნენ, რა თქმა უნდა გზავრობაც გაძვირებულია. დღევანდელ პირობებში მართლა ისახება მოსახლეობის ეკონომიურ მდგომარეობაზე. გზაც ნამდვილად გასაკეთებელია, იმიტომ რომ სხვა დასახლებებში უფრო ნორმალურად არის ყველაფერი გაკეთებული. გორის დასახლებაშიც, იქეთ ჩავშვებში ყველგანაა გაკეთებული და ყველა წუხს ყველასთვის პრობლემა ალბათ ესეც.
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის წარმომადგენლები დასახლებაში იმყოფებოდნენ და ადგილზე გაეცნენ ვითარებას. ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში კი წერია. ვიზიტის ფარგლებში ყველაზე მძიმე მდგომარეობა დევნილთა დასახლება საქაშეთში დაგხვდა. უამრავ პრობლემას შორის დევნილები ყველაზე მეტად იმაზე წუხან, რომ მათთვის განაწილებული დასარგებლობაში მქონე სასოფლო-სამეურნეო მიწისნაკვეთები დაპირების მიუხედავად საკუთრებაში ჯერ არ გადაუციათ. საქაშეთის პრობლემების ჩამონათვალი ვრცელია. დასახლებას არ ემსახურება მუნიციპალური ტრანსპორტი, რაც ართულებს სამედიცინო სერვისებზე, მედიკამენტებზე და საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობას. გაუმართავია სანიაღრე სისტემა, რის გამოც ერთსართულიანი სახლები მუდმივად დანესტიანებულია. მოუწესრიგებელია შიდა გზებიც. ყველაზე მწვავე პრობლემა აქაც უმუშევრობაა. მაცხოვრებლების შემოსავლის ძირითადი წყარო სოფლის მეურნეობაა. ამიტომ მცირე მიწიანობა მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. დასახლების მცხოვრებთა ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების და საძოვრების პრობლემის მოგვარებაა. წერია ანგარიში. გორის მუნიციპალიტეტის დევნილთა დასახლებებში ბოლო წლების განმავლობაში გზები გააკეთდა, მოწესრიგდა სანიაღრე და სადრენაჟე სისტემებიც. თუმცა აღნიშნული პროექტები საქაშეთის დევნილთა დასახლებას ჯერ არ შეხებია. გორის მერიაში აცხადებენ, რომ საქაშეთში ინფრასტრუქტურული პროექტები მომავალი წლიდან დაიწყება და ბიუჯეტიდან შესაბამისი ფინანსებიც გამოიყოფა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის რეაქცია დმანისის მუნიციპალიტეტში მომხდარ ინციდენტზე. როგორც კობახიძემ თქვა, ასეთ მძიმე ქმედებას, რაც დმანისში ვიხილეთ, არანაირი გამართლება არ აქვს. ეს არის ერთადერთი პოზიცია, რაც შეიძლება გქონდეს. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ ჩადის ასეთ ქმედებას და რომელი პარტიის წარმომადგენელიო, განაცხადა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ და ისიც დაამატა, რომ საქართველოში ერთადერთი, ვინც წახალისებს ძალდობას, იძულვის ზისხს და ასე შემდეგ, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა თავის ტელევიზიებით. დღის მეორე ნახევარში გაერთიანებული ოპოზიციიდან მერობის კანდიდატმა დმანისში მუნიციპალიტეტის მოქმედმა მერმა გიორგი ტატუაშვილმა განაცხადა, რომ სოფელ განთიადში წინა საარჩევნო შეხვედრის დროს მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირებისას მისი შტაბის ორი წევრი დაიჭრა. ტატუაშვილი აცხადებს, რომ მის მხარდამჭერებს თავს დაესხნენ ქართული ოცნების ადგილობრივი შტაბის წარმომადგენლები. ჯერჯერობით უცნობია, დაიწყო თუ არა გამოძიება მომხდარ ფაქტზე და რა მოხლით. საქართველოში წინა დღესთან შედარებით თითქმის გაორმაგდა, თუმცა ისევ დაბალი იყო აცრის მაჩვენებელი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით 20 სექტემბერს 15,096 ადამიანი აიცრა ერთი დღით ადრე, მათი რიცხვი 7,720 იყო. ბოლო რამდენიმე დღეა ვაქცინაციის დღიური მაჩვენებელი 20,000-საც არ აღწევს, მაშინ როცა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო იმუნიზაციის მიზნის მისაღწევა დაუცლებლად მიიჩნევენ დღეში დაახლოებით 30,000 აცრის გაკეთებას. 15 მარტიდან საქართველოში ჩატარებულია 1,671,295 აცრა. ერთი დოზით ვაქცინირებულია 952,219 ადამიანი, რაც მოზრდილი მოსახლეობის 33.3%-ია. სრულად ვაქცინირებულია 719,016 ადამიანი, რაც მოზრდილი მოსახლეობის 25.2%-ია. ეპიდემიოლოგების თანახმად, ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი იმუნიტეტისთვის საჭირო აცრილი იყოს მოზრდილი მოსახლეობის უმცირეს 60%. რაც შეეხება ეპიდვითარებას, ბოლო დღე-ღამეში COVID-19 დაავადებული 46 პაციენტი გარდაიცვალა 34,250 ტესტირებიდან, ინფიცირების 2,470 შემთხვევა დადასტურდა 24 საათში გაიზარდა 2000-ზე მეტით კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი, რაც შეეხება დადებითობის მაჩვენებელს, დღიური 7.21%-ია ერთი კვირის, 6.65 და ორი კვირის 7.6%. კოსმედით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.